kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee amma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatalaayitiitiin tamsaasu amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbee tamsaasa'an keessaa filannee irra deebinee isin dhageessisuudhaa fi qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Anbifqaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanuu isin affeera. Amma qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Dhaabbata mootummoota gamteewwaniitti jaarmiyaan qindeessaa gargaarsa namoomaa yookiin OCHAN rakkoon nageenyaa kibba Oromiyaa keessa jiru gargaarsi namoomaa akka namootan gargaarsi barbaachisuuf hin geenye taasisaa jiraachuu isaa ibsee jira. Aangawoonni mootummaa kibba Oromiyaa ammoo rakkoon nageenyaa gargaarsa namoomaa danqaa hin jiru jedhanii dubbatu. Galmoo Daawiti yaadaawwan gara hundaa irratti hundaa'uudhaan gabaasa ittaanu qopheessee jira.
Gabaasi jaarmiyaan mootummootaa biiroo gargaarsa namoomaa kaleessa bahe akka jedhetti rakkoon nageenyaa Oromiyaa gama kibbaan jiru Gujii fi Gujii Lixaa keessatti carraaqqii gargaarsa namoomaa dabarsuuf yaalamutti danquu ta'ee jira. OCHAN ibsa isaatiin lakkoofsi gargaaramtootaa Oromiyaa keessaa amma hedduu ta'uu eere rakkoon nageenyaa kun ammoo namoota tumsa fedhan dhaqqabuu fi gufuu akka ta'e ibse. Rakkoo nageenyaatiin aanutti Gujii Lixaa irraa buqqa'anii magaalaa guddoo Gujii Lixaa Bulee Horaa kan jiraatanis gargaarsi isaaniif dhiyaataa jiru diqqaa ta'uu VOF himanii jiran. Buqqa'aan aanaa Bulee Horaa irraa buqqa'an kan maqaan isaanii akka heeramu hin feene akkas jedhu.
Amma ani garuu amma egaa buqqa'aniiti lafa kana galleefi amma gara waggaa lamaarra dabarre amma. Uuma tokkoon kan nu amma dhaabbatuma nu deeggaru kanaan jiraannee buluutti irra malee wanti amma nu dhaqnee fichaa irraa fudhannuu hin jiru.
Deeggarsi isiniif dhiyaataa jiru gaadaa isin jireessuudhaaf.
Maan garuu ga'aa mootii garuu kakilaa ko'uu kennaatiitti nu ga'uu garuu immoo du'arraa nu baraaree garuu jiraachisee agarsiiseera garuu ga'aa mootii hin hanqata.
Amma buufata buqqaatota amma keessa jirtan kana keessa namoota hagamii ta'uu kan isin faana qubatanii jiran.
Nami amma buqqa'ee amma gibbii kana keessa argamu duraan nama 48 ture amma nami lamallee buqqa'ee dhufeera amma nama 50 ga'aneera amma gibbii kana keessa akka mootummaan bulchu amma. Kun immoo naannoo warrarra filarra ollaa keessa ka jirullee hedduudha kana kan ol jechuudha.
Amma isin maatii keessan deeggaruudhaa fi gargaarsa kana qofaa eeggattu moo waanta hojjettan gara dhibiin hin jira?
Wanna didi maal hojjanna garuu maatii ijoolleen keenya dhiqoota jajjabaatame katamaa keessa baaniiti waan nami hojjatu gargaaraati birrii 10-20 argattu. Uuma kanaan bakka ijoolleen nu gargaaruu dandeenya malee addee didii dhaqnee hojii hojjannu hin jiru hojii humnaa ijoolleen akkasumas bakka teeqeeramtee hojjattee galgala ni gachaatu malee.
Jiraataan Gujii Lixaa kun ijoollee 20 ol akka qaban himanii ijoolleen isaanii hedduun amma barnoota dhaabanii akka jiran dubbatanii jiran. Obbo Duuba Gannaalees akkasuma Bulee Horaa ganda kallachaa irraa buqqa'anii buufata mootummaan qopheesse keessa jiru.
Maatiin lubbuun baanee as jirra malee wanni nuti amma achii qabnu tokkottiin hin jiru.
Gandi keessan sunoo ganda nagaa qabuudha moo amma to'annoo eenyu jala jira?
Bakka harka warraa jala jira. Harka bahoo jala jira.
Hagam fagaata sila amma gandi baadiyyaa keessan magaala Bulee Horaa irraa?
Bakka kennama haganda kiyyaatti kiloomeetira 38. Amma nuti gargaarsuma saniin jiraannaa gama kaaniin wanni nu jiraannuun amma harkuma mootummaa teessi harka inni ijoo eegataa buluu malee wanni nuti amma qabeenyi nu kan nuti akkattiin hin jiru kattaadha saniitiin wanni tokko waan tokko illee hin qabne.
Abdiin keessan amma eegar maalire?
Abdiin keenya yoo mootummaan itti warra kana keessaa baatee gara qeenu deebisee malee maan kan amma abdiin nu kan amma nuti amma humna keennaa oli. Gama kaaniin waa kadhataa akka kanaan buluu jirra malee wanni addiin nu guddittiin nu kan meeshaa hin jiru.
Obbo Duuba gargaarsi namoota buqqa'anii jiraniif kennamu ammaan xiqqaa darbees yeroo kan eeggate waan hin taaneef kun buqqaatota madda galii homaa hin qabne gama hedduudhaan miidhaa jiraachuu VOF himanii jiran. Bulchiinsi godina Gujii Lixaa gama isaatiin godinichatti rakkoo hongee fi nageenyaa mudateeraa jedhameen namoonni gargaarsa fidan gargaarsa argataa jiraachuu hime. Gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kaleessa bahe ilaalchise obbo Adulaa Irbaayyee bulchaan godinichaas akkas jechuun VOF dubbatan.
Sababa rakkoo nageenyaatiin immoo hawaasi gandi seenuu dadhabne jedhamee dhaabbati kamiyyuu dhufee gaafate ganda kana deemuu barbaadna jenne rakkoo nageenyaa qabdani seenuu hin dandeettani jenne ka deebiin hin jiru. Hojii keenna idilee hojjechaa jirra iddoo rakkoo nageenyaa jirutti immoo unni mootummaati fi ummanni rakkoo dhageenyaa sana hiikkachuu fi hojii hojjetaa jiru jira. Fannoon diimaan ammas keessa deddeebi'ee uummata baay'ee gargaaraa jiru. Uummata aanaa irraan kiiloomeetira 130 fagaatu malkaa soddaa deemee deeggaraa jira. Deeggarsi namoomaa kan mootummaan kennamu kennamaafii jira. Ka beeladaa kennamu margi deemaa jira. Bishaan botteen deemee uummanni gargaarsa argachaa jira.
Waa'ee buqqaatota bulee waraa jiru jedhamu ilaalchiseessi. Kan bulee waraa keessa buufatanii jiran jiraattota odoo hin taane miseensota gaggeessa gandaa kan naannoo rakkoon nageenyaa jira jedhanii buqqa'an ta'us dubbatanii jiran. Obbo Beenyaa Dureessaa Buusa Gonfa Oromiyaatti direktara duraan akeekkachiisaa fi saaxilamummaa balaa hir'isuuti. Amma naannoo Oromiyaa keessatti namoonni 1,41,000 ol gargaarsa namoomaa barbaadan gargaarsa argachaa jiraachuu himanii ibsa jaarmayyaan mootummootaa Oromiyaa irratti kaleessa baasee ilaalchisees deebittaa nu kennan.
Karaa keenya wanti nu qunnameen jiru dhugaa haasa'uu fi gargaarsi karaa mootummaa deemaa jira. Minaalbaata isaan egaa yerootti deeggarsa kennan sekiriitii shumaal kan jedhamu. Sekiriitii kiliiraansii kana waan kana yeroo baay'ee hin gaafatu. Meebi isaanii fi mijaa'uu dhiisuu danda'a. Garuu gaaf tokko karaa keenya karaa gujii isaa ta'u gujii lixaas rakkinni bakka jiru. Istiil makiinonni keenya galanii deeggarsi bakka uummanni miidhametti taasifamaa jira.
Lakkoofsa gargaaramtootaa wajjin wal qabatee dhiyeenyatti wanti dabalaa jiru jira naannoo sanatti.
Barreen gaddaarraa. Hir'ateera Booranaa qofa Booranaa special case roobni ammarri hin roobni rakkinni hin jira aanaa gammoojjii isaaniitu rakkina qaba iddoo rakkina qabutti immoo deeggarsa kennaa jirraadha.
Obbo Beenyaan komii buqqaatonni bulee waraa keessa jiran kan gargaarsa akka irraa turaa jiru himatanii fi deebii kennan sun darbee hojimaata keessatti waan mul'atu ta'uun dubbatanii garuu haga yoonaa hongee fi rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaatti mudataa jira jedhame irraa kan ka'e wanti humna mootummaa naannoo Oromiyaa darbe hin jiru jechaanis VOF dubbatanii jiran. Gabaasa Galii Miidiyaaf Galmuu Daawit Shawaabaa Adaamaa irraa.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi keessatti torban darbe oduuwwan guddaa turan keessaa tokko waa'ee filannoo afaan yaa'ii mana maree mootummaa Yuunaayitid Isteetsi ture. Waan sa'aatii tokko hin fudhanneetuyyuu guyyaa shan fudhate. Namni afaan yaa'ii akka ta'an kaadhimamani Kevin McCarthy mormiin kan irratti ka'e miseensota paartii isaan bakka bu'aniirraayi. Dubbichi seenaa waggaa 100 siyaasa biyyattii keessatti waan seena qabeessa ta'eedha jedhameera. Dhimma kanarratti nama waa'ee misoomaatii fi dimokiraasii irratti beekumsa qaban. Nama waggoottan dheeraadhaa fi siyaasa Ameerikaa dhiyootti ordofaa turan Dr. Baaruu Dhugumaa wajjiniin marii taasifnee jirra. Haalli kana caalu kanaan dura muudachuu isaarraa ka'uudhaan dhugaa jiru dubbatanii Dr. Baaruun waliin haa caqasu.
In 1855, 34th Congress irratti akka seenaarraa hubadhutti itti hoogdan vootii 133 isaanitti fudhatee. Hamma kana dheerate kan yeroo kun ta'aa ture immoo akka seenaan jedhutti biyyi literally boba'aa ture. Duulli ka'ee wal lolaa ture nama baay'ee dhumaa jira ture. Kuni cimina demokiraasii isaas of keessaa qabu nutti agarsiisa. Demokiraasiinis immoo fagaatee akka ijaaramu gochuudhaa fi sitizanii biyya sanaa maalitti komiitii gochuu qaba isa kana hundumaa dhugaa dubbachuudhaaf akka nuyi rifleektii irratti goonu nutti agarsiisa argama jechuudha.
Paartii dhuma afaan yaa'ii sana dhiyeessetuyyuu walii galuu dhabe. Paartiin sun immoo amma paartii rippaabilikaanotaati. Kongireesii keessatti amma sagalee caalaa argatee jira. Seera biyya kana keessatti kana booddee sagaleedhaan murtaa'u paartii dhuma kana kan irraa eegamu akkana ta'ee. Walii galtee dhabuu kana isaaniitiin wajjiniin fuula duratti biyya bulchuu irratti yaada namni Yuunaayitid Isteetsi qabu irratti wanti inni uumu hin jiru.
Amma umurii keenya kanatti amma snapshootiin agarre kanarratti dhaabannee waan akkasii kanarratti speekuleetii gochuudhaaf baay'ee of eeggachuu qabna. Akkanatti fakkaatutti deebii quubsuu fi deebisuudhaa fi. Seenama biyya kanaa over 200 years eessaa jalqabee akkamittiin adda naga'e sana ilaaluun nurra jira. Maaliifidha paartiin kun kan inni amma lama ta'ee jiru? Lamaan sana keessaa immoo kompoozishinii lamaan isaanii maalidha? yeroo biyyi kun dhaabate warri seera sana katabani warra garbummaanii marti keenyadha, raayitii keenyadha, inni kaan nuuf garba ta'e, inni kaan nuuni keessaa warri fuhamne immoo nama caalaa ta'ani maal jedhamu seera akkasii katabameeti achi keessa dabarree yeroo yeroodhaan wal'aansoon ta'ee walajjechaan ta'ee maal ta'eeti otuu seera isaanii sana qajeeffatanii dhufne kan jedhe nageenya. Kana keessa dabarree dhufne jedhe nageenya. Kanaafi dhiibbaa hin godhata garuu institiishiniin inni hamma yowwanaatti dhaabate seerri isaan hamma yowwanaatti baafatanii ittiin obbushaa jiranii cimina inni qabuufiti wanta keessumaa wanti gidduu kana egaa 2020 ileekshinii dhabee kan ta'anii wanti baay'ee isaa nama suukkanneessu kan inni biyya kana. Rakkoo kana caalu keessa utuu hin gashiin kan hin nadeefi institiishiniin isaatii fi aadaan isaa ijaa dhaabbate demokiraasiin isaa ijaa hundee godhatee dhaabbatee jirudha.
Galatoomaa baay'ee. Amma egaa Kevin Makaartii marsaa 15 booddee eega filatamanis warri konservaatiivii paartii nama rippaabilikaanotaa kana keessa akka haal dureetti akka pirii koondishiiniif yoo kana gochuu dhabaatte sagalee. Haaraa kenninee gassi buufnaa yaada jedhus itti akka haal duree wayii kaa'aniiti kan jarri jara keessa ammi tokko sagalee kenneef wanti kun fuula duratti hin taa'a jettanii yaaddu yoo ta'e ammas immoo siyaasa biyya kana keessatti fuula duratti silallee waa deebistaniittu jabeenya dimokiraasii biyya kana irratti haal duree kana kaa'uun immoo maal fiduu danda'a?
Konsanni qabaachuun irra jira rakkoo fiduuf ni danda'a. Akkuma silasiin jedhe institiishinii isaa fi aadaa isaa ijaa cimaatti dhaabbatee baay'ee fagoo dhaan ga'u. Mee utuu fagoo hin deemin rippaabilikaanii keessa fuula baay'eetu jira. Amantii adda addaa kan qabantu jira. Tiruu konservatiivii jiru warri. Itti amanani warri fringe right wing left wing akkuma warra right wing jennu keessa warra left wing is immoo jiru isa kana extremeetti wanta dhaqutu jira kan scientific climate inni diskasii gochuuf hin dandeenye. Kanaafi maal jechuun barbaade Republican Party haa ta'u malee achi keessa gosa baay'eetu jira. Amma kan argatan profaayilii sana yeroo ilaalu gosni baay'eensaa namuma nagaa nama wanta future biyya kanaatiif warra yaadan ijaa ta'ee. Yoo seerri kun achi keessa galee amma ji'a tokko booddee abbaan tokko achi keessaa osaalee ka'ee Makaartiin kuffis na hojjete guddina biyya kanaatiif akkamittiin akka namni walitti dhufee hojjetu kan warri yaadan ijaa jiranii konservatiivii haa ta'an malee sarvaayivii godhaa'ee kan amanan. Garuu akkuma jette abbaan fe'ee ka'ee wanta kana yeroo yeroodhaan distraktii yoo godhanii keessaa dhaquu dandeenye kan ibaliin fuusabal boor ibama naaf oole malee ta'eera moo agarreerra kanaan dura. Kana yeroo ilaalu ani personally what I feel may not matter but I'm optimistic that in jiraata system ni kun enduring godha jedhama.
Yeroo jijjiiramaa. Yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaadne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Kan hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walwaraansa Itoophiyaa keessa tureen kan ka'e dhaabbilee fayyaa mancaanii turanii deebisee ijaaruu jalqabuusa ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksisee jira. Erga waliigalteen nageenyaa mallatteeffame asii naannoo Tigraay keessatti dhaabbileen fayyaa 36 hojii jalqabuu isaanii ministeerri fayyaa mootummaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee torban kana keessa ibsa gaazexessootaaf kennan irratti ibsanii jiru. Sahaay Daamxoo ibsa sanarratti hirmaachuudhaan gabaasa itti aanu qopheessiteetti.
Akka ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsutti Itoophiyaa naannolee adda addaa bakka rakkoo nageenyaa mudate keessatti dhaabbileen fayyaa 1,000 lakkaa'aman barbadaa'aniiru. Hawaasnis sababa barbadaa'uu dhaabbilee fayyaa kanaan tajaajila fayyaa sirnaan argachaa kan turre ibsameera. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee akka ibsanitti ministeerri fayyaa dhaabbilee fayyaa kutaalee biyyattii bakka adda addaatti mancaan deebisanii ijaaruu fi suphuudhaan uummanni tajaajila fayyaa akka argatu taasisamaa jira jedhan. Dr. Liyaan akka ibsanitti mariin nageenyaa tibbana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffame hordofuudhaan dhaabbileen fayyaa naannoo Tigraay keessatti barbadaa'anii turan godinaalee fi magaalota adda addaa keessatti hojii eegalu isaanii ibsaniiru.
በትግራይ ክልል ሰብአዊ አገልግሎቶችን ለመስጠትና የጤና ስርዓት ወደነበረበት እንዲመለስ ለማስቻል ከሚመለከታቸው ባለድርሻ
ናኖ ትግራይ ከሰጥቲ ተጃጅል ዲግርሳ ነሞማፊ ተጃጅል ፈያ በከትሬት አካዳሚው ታሱዳ ፊ ቃሞሌ ድም ኢላለት ወሊን ከሮርቤ ሆጅት ሲነሜራ አካዳሚ ፈያት ገሪን ሶዶማታን ከኔ ሚኒስቴር ፈያ ፊ ዳብሌ እትዋምንሳኒሞ ሚኒስቴር ፈያት ፍታን ከሳ ከወሊ ፈን ከለቲ አላማጣቲን ኮራም ሽሬ አክስመስ አክሱሚ ፊ አድዋቲን ማርሳላማን ዳብሌን ፈያ አካዳሚያን ተጃጅለከኑ ኤገለን ደግርስታይ ሳጅሩ ዳብሌን ፈያ ሰደምሰዲ ታአኒ ፊ ባንኪን ኢጋ አክሱሚ ተርጋሙ አክስመስ ሞ በከወን ቡቃቱን ትደይፈተኒ ጅራኒቲ ቆራኑን ታይ ሰሚራ ሽሬ አክሱም ኮራም አላማጣ ፊ አድዋቲ ዳብሌን ፈያ ሰደሚ ጃታአን ሆጂ ኤገለኒ ሳንከሳ ኩደላማ ሆስፒታሉ ተደ ዲግደሚ አፍራሞ ቡፈታለ ፈያት ዶክተር ሊያን ትደበሉዳን በከወን ዳብሌን ፈያ ዴቢያኒ ሱፐማኒፍ ኢጃራማኒ ጋርሆጂት ሲናን ከሰቲ ቆሪች ዲያቻ ከጅሩስ ኤራኒ ጅሮም ሰበርኮነ ገኛቲን ናኖ አማራ ኦሮሚያ ፊ ቤንሻንጉል ጉሙስ ከሰቲ ዳብሌን ፈያ በርበዳኒ ቱራን ዴቢያኒ ከጃራማኒ ፊ ሱፐማን ሆጂ ኤገሉሳኒስ ዶክተር ሊያን ሂማኒሮም
ባታለፍነው አንድ አመት ውስጥ እንግዲህ በአማራና በአፋር ክልል ከተሰሩ የመልሶ ማቋቋምና ጤና ተቋማት መልሶ የማደራጀት ስራው
ወጋቶ ኮደበርስኔ ከሰቲ ናኖ አማራ ፊ አፋር ከሰቲ ሆጂ ዳብሌ ፈያ ዴብሰኒ ሱፖፊ ጉርሜሱን ሆጂ ተሜር ናኖ አማራ ከሰጥቲ ሆጂሌ ጀተማኒን ሆስፒታሎን አፍርተምኒ አከስመስ ቡፈታሊን ፈያ ዲባ አፍሪፊ ቁደሸን ሆጂ ኤገልሲሱን ደንዳሜራ ናኖ አፋሪትሞ ሆስፒታላ ተቆፊ ቡፈን ፈያ ዲግደማታአን ሆጂ አከጀልቀባን ታይሰሜራ ቡፈን ፈያ ተቆሞ ጋር ሆስፒታላ ተከጉደቱ ስተኤራ ናኖ ኦሮሚያ በከወን ረኩን ገኛ ጅሩቲ ቡፈታሊን ፈያ ሂዱሚ ደማኒሩ ኢሳንኬሳ ሶዶሚ ሰዲከን ታአን ሱፐማኒ ሆጂ ኤገለኒሩ ሚኒስቴር ፈያ ኢትዮጵያ ሆጂ ዳብሌ ፈያ ዴብሰኒ ኢጃሩ ቆደ ፍደቶታ አዳዳ ወሊን ተውዳን ኤገለሜ ጭምሴ ካን ተፉፍተኡስ ዶክተር ሊያን ወበቺ ሰኒሩም ከባስ ተገለ አሜሪካቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ኩን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋ ኖሮሞቲ ገባስኒ ኢታኑ ገረጅማ አባጂ ፋሪቲ ኑገሳ ገባሳን ኬኛ ገልሞ ዳዊቲ ገረጅማቲ ኢማሉዳኒ ዋይ ሃሩምሰ መሰራሞቲ አባጂ ፋሪ ዳልቺሴ ገባሰ ከና ቆፔሴ ጅራ
ጅማ ከልቲ ከበባት ከነርገሙ መሰራን አባጂ ፋር በርድ በቁል ሰደ ተርባ ተማት ጃረሜ ጥሙረሜ ሐራ ኡምሪ ወጋድ በተኮ ፈርተሚሽኒ ቀባ ከንጀደሙ መሰራን ኩን አለስ ለፈክታር ኩደ ለመረቲ መነቲ ቢሮ ድበተኮ ድደማ ወልኒ ጃረሙስ አመት ገሩ ቀብየ እንደላይ ሳገረ ሄክታር ለማገድ ትገድብዊ መነን ድበተኮ ድደማ አለሲ ከሳደኑንስ ጅገኔ አፍርቆፋን እጃጅ ተፈኒ ሙለቱ አርማንዱ ረሲ ሱፐደቡን ሚጠን ረገውን ከነማሙ መሰራን አባጂ ፋር ጉድጂ ዴኛ ከና ሱፒ ሳብገገ ፈማቱረሌ የሮጣ በመጅራ ክብሩ ተስፋይ ዳወቺሳ መሰራ አባጂ ፋሪ
ሃሩም ሲሐማ ኩማላ ማፍ ቁደለማ አቲ ዱራቱረ ጥቆ ሳደርካሳ ካን የገተ ሰርቪት ቆራተመይ ምትካን ጎዳማቱ አኩማ ስላሲኒ ፍስ ቁደሳገል ሰደተሚ ሻኒ ሰደተሚ ቶርባ ባርጋሞ ኮምፖርሳቶ ፈየደማኒ ሲኒን ጀዴራ ታን ሱዳን ሰገልተሚ አፉር ሞራሳ ኩሊሌና ናይ ቶሬ ኩማላማ ፍላማ agata enora siminto kanafa supani turani kumalama afshani hamba jas hamas godame ture inille masjid sun ka jigu tasise jirawe wa roke bilchan ne fayadamane masjid ni jigeti kan namma dajiru yechuda etansunun kumalama aftorba hamma kudani ti agency maneti oromia to fudate ture jarille manne kuni dubatti devisu daf nurakisa digne lafa kafne jarra nan hamban indigamu hara lafa kasari jarun indandamu edame jarid afsifaman achin abanta ita egumsan bawan federala embassy america ulintani manne kun qoratame gara harum satta kagalamu tasifame taus ya embassy america sababa coronati oji amata ejalqabe tekanne dise bay sanan boda wajir adaf tourism oromia magala ujintani agata edem sisaturani taus bifa yadam endemu hindandenye ukumala mafkud afurit kontraktara dunfatif kenname innis bifa yadam bifa jetame sanan tumuru sindandenye lamafa moran sas sirrit arum famu qaba hundedan sirrit qoratame arum famu qaba kanjedun kontraktari sunille afsifame qorannun amma gadifa genya ngudame gara ujit tindegala mudaf jetame tikani jiru yechul
kubrun kesuma agabar kumla mafkura lamati supa wanta sfama turan faida isani ramid isani tu alchature ejere dirgago Khalid Abdurrahman yero jel qabati masara kanada wachu dubata
akata masaran kun tijiru akakana senenuti woni jiru muktina tona to kana kesati argina siyanenuti uguni fakana dawonna kana hasomne du nevi uguni manati devine wani rahim nu kesati bakayne kana itti cabe jiru bakani rakate jiru kana mal rahim ne jenne kana tu kesa qalmi ngene nu cabe di ne tu jire yechu
Abdo Kadris yero lamataatif riyota sawalin ganda jiren dufe
kana durale qaba mere jide yadu hamma garu akatti garu fami akatti je tama jiru tikana chaala kunu fami egame dalota boriti akanni darbut sibiti kunu fami egame dawar famu qabanya
Obbo Ismail Suleiman ittigafataman wajjira ada fi tourism magala jumma suppi kana nduru amasara baje farif tasfame heddu saqorannun ka anqatu taus kufura hamdisaniru jedu Enya sujin supa kenna meture kanadda chetefi qoranno gad fago gaggeessuuf ta'u biyo etti manejiran
joge yitin nalalamu qoranno gad fago kabarbaadu supa faarum sa amma kemine kanani masara sana to sisu rakko akatae ogejan ogesan kan qorata mechu anaf ma enika yadam yakana notis akafar ralatis ogejin bul rabu bahan ufanit qoranno gad fago nya qabu akagegeesan qodame qoranno gaggeefa misanan lafasani ra kase ibin dan dinanno sana rajuru lefan konkolatan rade mulle iban ratifidu dandau e hawasum tinle amma mi ratifidu wakka qabu fi amma mi rafaga tokka qabu ogahe durus sisuda malgo amma wakka qabu gadi fagenyan qoranno ngeke fa meretu yero amma bifaradan karamotu ma federada tin supasa gege suda qoranno kan tasifa meta usatichu
obbo Ismail suppi motu ma federala tirawata ma jidan kun je tokko agaji ala majiddotti kan jelqaba mutawutil mamani masaran kun buura sene qabe summan sa attentu qabneefi ofeeggannoon ga'an ni taasifama jiran masarajimma ganda jiran jiru kana kai jaarsan motin yerosi abba jifar abba gomo labbaboka jimma wagga shantami shanif kambulchan yotan baridibba kudu sadde shantama aga baridibba kudu sagal demija kan jira tantawu sina nisani nima akka wajjirri ada fi tourism magala jimma jirutti sibila bati manafi kolattu bakakkatin ala sibilonne fi mukeni jaarsa masaraka napolan marti sanitu asuma jimmatti kan kuppani da kabas sagale america galmo dawit jireen it kan argamu masara baje farra
kun sagale america ti tarbin samirgana moma ethiopia ke satti rawwacha jiru kesuma walitti buin sali ta oromia ke sajiru walqabate wantra watama jiru akai sayadese mannimari mirgana moma ethiopia fse jira dabanni dile adunya mirgana moma ti fi falmu human rights watch si ibsa wagga base jira nakor marka ibsa dabbele kana walitti qabudani gabasa ittianu kopesera takasa
Manni marii mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibsa tibbana baaseen bakkeewwan garaa garaatti hidhaan hangawootaa fi miseensota paartii mormituu irratti adeemsifamaa jira jechuudhaan ibsa isaa keessatti eeree jira. Itoophiyaa keessatti dirreen siyaasaa fooyyaa kan dhufee tures ta'u yeroo ammaa kana garuu ijaarsa dimokiraasii irratti rakkoo uumuu haala danda'u agarsiisaa jira jechuudhaan ibsa kana keessatti eeramee jira. Ibsicha keessatti kan hammataman hidhaawwan miseensotaa fi hooggantoota paartii siyaasaa mormituu irratti gaggeeffaman keessaa obbo Fiqaaduu Ayyaanaa koree qindeessituu paartii Koongirasii Federaalistii Oromo Godina Wallagga Baafi Miseensa Koree Giddu Galeessa Paarticha kan ta'an Onkoloolessa 8 bara 2015 bakka hojii isaanii dhaqabamanii humnoota nageenyaatiin kan fudhataman yommuu ta'u, erga waajjira humna tikaa magaalaa Naqamtee keessatti hidhamanii turanii booda Onkoloolessa 13 bara 2015 irraa jalqabee eessatti akka geeffaman maatiin isaaniis ta'e paartiin isaanii akka hin beekne ibsamee jira. Maatiin isaanii sababa kanarraa kan ka'e rakkina keessatti kufuun isaanii eeramee jira. Gama biraan itti gaafatamaa waajjira paartii koongirasii federaalistii Oromoo KFO Godina Wallaggaa Baa kan ta'an obbo Haftamuu Tagannis bitooteessa 17 bara 2014 erga walgahii waliigalaa paartichaa irratti hirmaatanii booda bakka Burraayyuu Gafarsaa jedhamutti qabamanii erga hidhamanii booda yeroo ammaa kana naannoo Oromiyaa magaalaa Sabbataa keessatti hidhamanii akka jiranii fi dhibamanii yaalii akka hin arganne ibsamee jira. Godina Harargee Baa aanaa Kombolchaa keessattis koree qindeessituu KFO kan ta'an obbo Eliyaas Abrahaam sadaasa 23 bara 2015 qabamanii magaalaa Malkaa Raafuu keessatti hidhamanii akka jiran akkasuma eeramee jira. Daayireektarri olaanaa mana maree mirgoota namoomaa Itoophiyaa obbo Daaniil Gaa miseensota paartii MEYAD magaalaa Finfinnee keessatti argaman akkasumas miseensota paartii Baandiraas irrattis akkasuma hidhaan adeemsifamuu ibsanii jiru. Dabalataanis naannoo Oromiyaa gama lixaatti humnoota mootummaa fi gurmuulee riphxaloltootaa mootummaan shanii jechuun waamu waraana bilisummaa Oromoo jidduutti wal waraansa adeemsifamuun sarbamni mirgoota namoomaa garaagaraa adeemsifamaa jira jedha. Akka fakkeenyaattis kan kaasu Godina Wallagga Lixaa, Aanolee, Beegii, Qondaalaa, Jaarsoo fi Baabboo Gambiil keessatti tarkaanfii mootummaan humnoota hidhatan kanneen irratti fudhataa jiruun namoota meeshaa maleeyyii irratti sarbamni mirgoota namoomaa garaagaraa qaqqabuu isaati kan beeksisee jiru. Akka mana marichaatti aanaa Beegii keessatti muddee 12 bara 2015 bakka dhaladhuu jedhamee waamutti namoonni 9 bakka tokkotti ajjeefamuu isaanii fi muddee 13 ammoo namni Sheek Ismaa'iil Hasanii fi Abdallaa jedhaman mana tokko keessatti ajjeefamuu isaanii fi ganda Xoobii jedhamee waamu keessatti immoo obbo Shibbiruu Qixxeessaa namni jedhaman akkasuma mana jireenyaa isaanii keessatti ajjeefamuu ibsa kanarratti hiramee jira. Haaluma wal fakkaatuun ganda Laaloo keessatti namni Tuushaa jedhamu mana jireenyaa isaa keessatti ajjeefamuu isaa manni marichaa mirkaneeffadheera jechuun ibsee jira. Bakkeewwan garaagaraatti sarbamoota mirga namoomaa raawwatamaa jiran kana mootummaan akka dhaabbatu taasisuu qabaa jechuudhaan daayireektarri olaanaa mana maree mirgoota namoomaa Itoophiyaa obbo Daaniil Gaa yaadachiisanii jiru. Buqqaatii wajjin walqabatee biyyattii keessatti bakkeewwan dhabamuun nagaa jiru garaagaraa keessatti buqqaatiitiin walqabatee sarbama mirga namoomaa qaqqabaa jiru dhaabsisuuf mootummaan qooda qabaa jechuun obbo Daan akkasuma yaadachiisanii jiru. Gama biraan dhaabbatni falmaa mirga namaa Human Rights Watch jedhamu gabaasa isaa waggaa tokko keessatti ibsa baaseen waldhabdeen hidhannoo waggoota 2 kaaba Itoophiyaa keessatti adoolessa bara 2020 eegale lammiilee nagaa irratti miidhaa hamaa geessisuutti dhufeera jechuun beeksisee jira. Adoolessa keessa qaamolee waraanaa gurguddoon waliigaltee irra haagaamu malee humnoonni nageenyaa kan gama mootummaaf gareewwan hidhatanii meeshaa hamaa naannolee biroo keessatti addatti immoo Oromiyaatti raawwataniiru jedha. Aangawoonni naannolee walitti bu'iinsaan miidhaman keessatti tajaajila intarneetiif quunnamtii bilbilaa irra deddeebiin addaan kutaniirus jedha. Ibsi Human Rights Watch intarneetiif malli quunnamtii biroo Tigraay keessatti waxabajjii bara 2021 irraa eegalee adda citeeraa jechuunis yaadachiisa. Waldhabdeef jeequmsi naannolee hedduu keessatti uumame gogiinsa uumame taansee balaa namoomaa addunyaa irratti isa guddaa ta'e tokko hammeessee jechuunis ibsa. Bara 2022 namootni miiliyoona 20 ol gargaarsa namoomaa barbaadus jedha. Oromiyaa lixaa keessatti lola humnoota mootummaaf gurmuulee hidhattootaa gidduutti uumameen gama hundumaan miidhaa namaan akka qaqqabu taasisee jira jedha. Human Rights Watch gaazexeessitootni dhaabbileen hawaasa siiviikiif namootni uummataaf dubbatan biyyattiitti yeroo yeroon haala gabaasuuf rakkisaa fi daangeffamaa ta'etu isaan mudates jedha. Kaaba Itoophiyaa keessatti akkasumas Oromiyaa keessatti qaamotni wal waraanan seera addunyaa cabsuun ragaaleen baay'achaa dhufus sochiin mootummaan miidhaa darbeef ammaa irratti itti gaafatamummaaf godhu gaa hin taane akkasumas iftoominaa fi to'annoo walabaa kan hin qabnedhaas jedha. Ibsi Human Rights Watch dhimma kanarratti aangawoota godinaalee ibsa kana keessatti eeramanii fi hoggantoota biiroo koominikeeshinii poolisii fi bulchiinsaaf nageenyaa naannoo Oromiyaa akkasumas tajaajila koominikeeshinii federaalaa irraa deebii argachuudhaaf irra deddeebiin yaaliin taasifne milkoofne Oromiyaa keessatti sarbamoota mirgoota namoomaa raawwatamaniif mootummaan gurmuulee riphxaloltoota kan himatu yommuu ta'u isaan immoo gama isaaniitiin gochawwan kana kan raawwatu humnoota nageegumsaa mootummaati jechaa turuun isaanii ni yaadatama. Kanumaan walqabatee ibsichi gara mootummaa Eertiraatti yommuu darbu mootummaan Eertiraa uummata biyyattii akka malee hacuucaa jira jedha. Ibsi Human Rights Watch keessumaa mirga yaadoo fi bilisaan ibsachuu fi mirga amantaa akkasumas dhaabbilee idilaa addunyaan akka haalli jiru beekamu taasisuu irratti rakkootu jira jedha. Gaafa Afriikaatti haala qabiinsa mirga namoomaa irratti dhiibbaa gaarii hin taane uumuudhaan Eertiraan adda dureedhaas jedha. Ibsi Human Rights
imma kana rattamaf motuma yetrarra wonte dagame injiru sagale mikaf na kormelka amburra
Sagalen America Sagantan Afan Oromo Galgala Kesa Sati Lama Fulaka Dajalkabe Amma Sati Saditi Sambata Fi Dilbata Kopi Satellite Dani Debarsu Kanara Asirati Rawat Kanisinke Summe Sature and Bafkadu Murodati Kopi Boritini Amma Walitide Minuti Nagatibula